af Bibelens bøger. Men er der nogle spørgsmål, der er kommet op fra Hebræerbrevet, som I synes, vi skulle lige vende og dreje her? Det er også lang tid siden for mig, så jeg er virkelig glad, hvis I ikke stiller nogle spørgsmål. Nej, det passer ikke. Det er jo godt, at... Ja, okay. Umiddelbart ser det ikke ud til det. Hvis der er noget, der kommer op, så... Det er jo godt, Mette plejer altid at skrive spørgsmålene ned, fordi vi tror, at til sidst, så vil vi også prøve at kigge de spørgsmål her. Vi har i hvert fald dem samlet. Men tanken var, at man kunne have de spørgsmål som naturlige spørgsmål, folk stiller, når de læser de her bøger. Og det er jo dejligt derfor, at det er et fælles projekt, hvor I læser også og kan komme tilbage med det. Godt, så sætter vi den til side, og så kigger vi, hvis I har jeres ark foran jer, så er det Johannes evangeliet. Og nogle af jer, som måske ikke har været her så meget, og hvorfor Johannes evangeliet, og vi er lige ved at være færdige af det nye testamente, så er det fordi, vi har valgt at gennemføre den del af det nye testamente, som vi har gennemført, eller hele nye testamente, prøver at gennemføre den i kronologisk orden. Og så er det, at Johannes evangeliet, det kommer i slutningen af den bibelske skriveperiode. Jeg tror, at Johannes' fire skrifter var de sidste bøger, og med åbenbaringen den sidste bog, der blev skrevet. Og jeg tror også, at af de fire, så tror jeg også, at evangeliet kom først. Og derfor så tager jeg den sådan, og så tager vi de tre breve, og så tager vi åbenbaringen til sidst. Men hvis vi forestiller os Johannes... Der er gået 60 år, siden Jesus for til himmels. Og i de 60 år, der er kirken udviklet sig fra at være en lille jødisk sekt i Galilea, til at være nu, man kan sige, en verdensomspændende for den datid kendte verden, sådan religiøs bevægelse. Og fortsatvis er det sket igennem de apostle, som har været hver især, stået for et arbejde, men fortrinsvis apostlen Paulus' store arbejde i strategisk at udvælge vigtige byer for at plante evangeliet der, og derfra derudfra at nå oplandet omkring. Det var meget strategisk og bevidst af Paulus, at han arbejdede sammen med sit team omkring det. Men derudover så... Men i den periode, og det vi har været igennem, når vi har kigget på Hebræerbrevet sidste, kommer man til omkring år 60, hvor skyerne begynder at blive tunge over menigheden. Jøderne er godt træt af den her bevægelse, fordi den skaber splid og usikkerhed og er mere klar i dens formulering. Og samtidig så... På grund af de ballader, som det har været internt i de jødiske kolonier, eller ghettoer, eller hvad det nu har været, så er europæerne også lidt træt af det her. Og de kristne har så fået et dårligt ry generelt, eller de er ikke velset, selvom på mange måder er de anset og anerkendt, men der er det had imod dem, som stammer fra en helt anden åndelig kilde, end bare det menneskelige. Satan er jo i gang med at prøve at tilintetgøre det her. Så kommer branden i Rom i år 64 i juli måned, og det bliver så den første statsforfølgelse, det har vi været igennem. Men samtidig, hvis I kan huske tilbage til 2. Timotheus, så kunne Paulus sige, efter alt det arbejde, han har gjort, og specielt i Galatien og omkring Efesos og Lykosdalen og alle de der ting, så kan han skrive det her til Timotheus i Efesus, så siger han, hele provinsen Asien har vendt sig fra mig. Så det hele ligger tilsyneladende i ruiner. Og så fører al den sådan periode sig frem til, at apostlene, både Paulus og Peter, bliver dræbt i Rom. Og det er virkelig, skyerne trækker op omkring Jerusalem, og Vespasian og Titus samler de romerske hære omkring Jerusalem, og så i år 66, der begynder de så deres felttog mod Jerusalem. Som så er der en lille periode, hvor Vespasian tager til Rom for at sikre, at han bliver den næste kejser, hvor hærene trækker sig tilbage, men så i 68, 69 og så endelig 70, der er det, at de får indtaget byen. Tilintetgjort templet og jødedommen på mange måder får et dødsstød der med henblik til deres organiserede form for religion. Så er der synagogerne tilbage. Og det gør, at jøderne bliver meget mere bevidste med at ikke længere anerkende kristne som jøder. Og det er en meget nem måde, det sagde vi sidste gang i Hebræerbrevet. Du må gerne komme tilbage til synagogen, men på en betingelse. Ham der forbander du. Og så på den måde renser de synagogen for kristne. Og det er den baggrund, I skal tænke, når I læser igennem Johannes evangeliet. Han taler om jøderne, og han taler om Israel. Når han taler om Israel, så er det i positiv vending. Når han taler om jøderne, så taler han om dem i et modstandsforhold over for kristendom. Og han er meget bevidst omkring det. At han vil gerne vise det her aspekt, at Jesus kom, Guds søn, kom til sin egne, og sin egne tog ikke imod ham. Og det kan han ikke forstå. Og det kommer også, men han ligesom Paulus, han lever i løfterne. Gud har givet løfter til det her folk. Og en dag vil de se hen til ham, som de er gennemstunget. Men det ligger bag evangeliet. Der er den her kamp mellem den kristne kirke og jøderne. Og jeg nævner det her, fordi den er ført videre i vores tids historie til at være udgangspunkt til, at mange har brugt i forkert betydning Johannes evangeliet til at berettige deres pogromer mod jøderne. Det var aldrig hans tanke. Men der er det der spil i det. Men han skriver så det her, hvor jøderne smider dem ud, og du vil se flere steder, den blindfødte, han bliver smidt ud af synagogen. Folk tør ikke vedkende sig Jesus af frygt for at blive smidt ud af synagogen. Så han tager dagligdags aktuelle emner her, cirka år 85 efter Kristus, og viser, at sådan har det altid været, venner. Altid der, hvor Jesus er. Sådan er det bare. For at vi ikke klynker for meget over, at det er virkelig hårdt nu at være en kristen osv. Så han viser, at det har altid været modstand mod dem. Samtidig så vil han gerne have det her budskab udbredt, således at flere kommer til tro. Og hans målgruppe, det er de græsktalende jøder og de hedninger, som græsktalende hedninger, som kommer i synagogen. Men efter år 70, da menigheden lige inden år 70, der i 68, flyttede ud af Jerusalem, og så derfra spredte de sig ud, da krisen i Asien, Efesos og Kolossæ og Laodikea og alle de der steder, da krisen i Asien var så betændt, så rejser apostlen Johannes sig til Asien og bosætter sig i Efesos. Og derfra Efesos, der fortsætter han så genopbygningsarbejdet på det, som Paulus har gjort. Så Efesos, hvis vi tænker på Efeserbrevet, og vi tænker på Paulus' virke i Efesos i de halvandet år, det er en meget, meget vigtig strategisk center. Og det ved Johannes, og derfor kommer han der. Så jeg tror, alle de her brev, det står der jo ikke i evangeliet eller i brevene, at de er skrevet derfra. Vi ved, at åbenbaringen er skrevet ud fra Patmos, som ligger derude, til netop de her menigheder. Men det er så situationsbilledet, vi er i, når Johannes skriver det her evangelium. Hvad er det så, han skriver? Hvad ønsker han at sige til os? Og hvis I vender til Johannes kapitel 20, så kommer en meget, meget klart, hvad hans budskab er. Johannes kapitel 20, og vers 30 og 31. Johannes siger det på den her måde. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog. Men det, der er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus. Og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Så han siger meget tydeligt her, jeg har udvalgt de her specielle beretninger, Der er sket mange andre, men dem her har jeg specielt udvalgt. Og jeg har skrevet det for, at du skal se, hvem Jesus er, således at du kan komme til tro på ham. Fordi når du gør det, så får du del i det evige liv. Det er mit mål. Det er derfor, jeg har skrevet det her evangelium. Så ved vi, når vi læser det her evangelium, at det er det, han har skrevet. Hvorfor han har skrevet. Så må vi stille os selv, hvem er han? Hvem er apostlen Johannes? Han var jo fiskeren. Fiskeren Johannes, som sammen med sin bror Jakob var partner med Peter og Andreas i Galilea. Fiskeforretning, som det tyder på, også ud fra det her evangelium, havde også sådan et udsalgssted i Jerusalem. Han var i hvert fald kendt i Jerusalem, og han var kendt i ypperstepræstens menageri, i hans husholdning. Og derfor så, på den skilsættende aften, skærtorsaften, så var det, at han kunne tage Peter og gå derind, fordi han var en genkendt personlighed. Han var foruden at være fisker, han var sikkert også Jesu fætter. Hans mor Salome var Jesu mor, Marias søster. Så på den måde har de også haft en kontakt, selvom, hvis I kender Israels geografi, så ligger Nazaret ret langt væk fra Kapernaum, hvor de her fiskere havde deres arbejde. Men det er da helt sikkert, at de har kendt til hinanden. Hvordan ved jeg det her? Det ved vi, fordi når vi sammensætter de kvinder, som var omkring korset, jeg har skrevet det i noterne, så I kan se det, så vil I se, at hende, der hedder Salome, hun må også være Jesu mors søster, står der i et evangelium, og Zebedæus søndernes mor, står der i et andet evangelium. Så på den måde kan vi sætte det sammen. Så en fætter til Jesus, en fisker, men mere end det, en tordensøn. Hvad betyder det? Jesus, kan I huske, han satte ham og hans bror Jakob på plads, og de fik øgenavnet Boagenes, tordensønnerne. Hvorfor? Fordi de var så kategoriske. Og det kommer også til udtryk i det her evangelium. Johannes, når han skriver, han er kategorisk. Det er enten lys, eller det er mørke. Det er liv, eller det er død. Det er løgn, eller det er sandhed. Han er meget, meget kategorisk, og det kommer i al hans litteratur. Meget kategorisk. Og sådan var han bare. Tingene er sådan her. Og det er jo skønt, tænk på hans situation, at han var sådan. Tænk på hans situation, hvor det hele er ved at smuldre, der er ved at komme vranglærer, eller vranglæren fortsætter, den som Paulus måtte kæmpe med, den fortsætter, og det var de her gnostiske sådan vranglærer, som taler om en anden type frelse, en frelse, som ikke kan acceptere, at Jesus blev menneske. Fordi Gud er ånd, og han er ren, 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 ren. Og det her hernede, det er beskidt, beskidt, beskidt. Og de to ting kan slet ikke samles. Og der var en mand på Johannes' tid, som hed Corinthius, som også boede i Efesus, og hans vranglære fortsatte, og den udviklede sig til det, vi kender som gnosticisme i dag, som var en vranglære, som kæmpede mod kirken i det andet århundrede og det tredje århundrede. Men han sagde blandt andet, Jesus, tømmeren fra Nazaret, var ikke Gud, men han blev fyldt af Gud ved sin dåb. Så Helligånden, når han faldt, bragte den evige Guds søn, den præeksisterende Guds søn, ham som har været transcendent med faderen i al evighed, førte ham ned i den her mand, han fyldte ham med sin ånd, og så forlod han ham igen ved lige før korsfæstelsen. Fordi vi kan ikke have, at Gud bliver blandet ind i det her materielle verden. Så det er udgangspunktet. Og Johannes, han er meget, meget klar, og det vil vi se også, når vi kigger på hans breve. Jesus blev menneske. Ordet tog kød og blev tog bolig blandt os. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Ikke at han tog en menneskelig natur. Nej, han blev en jødisk mand. Gud blev en jødisk mand. Sådan er det. Og det er udgangspunktet for vores frelse. Hvis du piller det væk, har vi ingen kristendom, har vi ingen frelse mere. Så han er kategorisk på det her, og han holder fast ved det her. Antikristen benægter det her. Det vil vi se på søndag. Antikristen benægter det, siger han. Så han er meget, meget bevidst om at stå for læren. Sådan er læren. Sådan er den apostolske lære. Hans, han skriver som den sidste apostel, og han vil sikre sig, at den kristne lære bliver bevaret, sådan som de var kaldet til at bevare den. Så det er han. Han er Tordensønnen. Han er Boagenes. Han er den, der virkelig holder fast. Samtidig vil vi se i en meget følsom måde, se den følsomme del af Johannes. Fordi i det her evangelium, så har han kun ét måde at udtrykke sig selv for. Han nævner aldrig sit navn. Hele evangeliet nævner ikke sit navn. Men han kendetegner sig selv som en, som Jesus elskede. Og det er jo os alle sammen. Og det er på den ene side den ydmyghed, han trækker ikke opmærksomhed til sig selv, men han er meget klar. Han var bare en, som Jesus elskede. Og han elsker den her ydmyge måde at formulere sig på. Han sætter Johannes Døber, den her vidunderlige vækkelsesprædikant, og så siger Johannes Døber, når de spørger ham, hvem er du? Så stil mig det spørgsmål. Prøv at se skarne. Nej, han siger, jeg er bare en røst. Jeg er bare en røst, der bare peger. Det er mit eneste opgave her i livet, det er at pege på ham her. Han må vokse, og jeg bliver mindre. Så der er den her følsomme del af Johannes' evangelium, og som udtrykker også den følsomme del hos ham. Han var blandt Jesu inderste cirkel. De var de fire, to par brødre, men ud af de fire var der tre af dem, der var tættest på Jesus. Og det var Peter, Jakob og Johannes. Det var dem, der kom op til forklarelsens bjerg og så om det op. Det var dem, han tog med, da han skulle få den lille pige, Jairus' datter, til at opvække hende fra de døde. Og på den måde så de, han er øjenvidne. Han har set det her. Han har været med helt fra begyndelsen. Men han har været så meget med, også sikkert som barn, han har kendt Jesus, det er lige meget. Og han nævner slet ikke noget med det, fordi det har intet noget med det her budskab, som han vil. Og han forudsætter, at vi ved alt det der, os der læser det. Vi har læst de andre evangelier. Vi har læst Matthæus, Markus og Lukas, og de har fortalt om Jesu fødsel, de har fortalt om hans dåb, og de har fortalt om hans fristelse i ørkenen. Og Johannes er egentlig ikke interesseret i at fortælle os det igen, fordi det har vi hørt. Så derfor så udvælger han netop de ting, som han synes mangler. Og hvis vi kan sammenligne Johannes evangeliet med de synoptiske evangelier, Matthæus, Markus, Lukas, når vi sammenligner dem, så vil vi se, at det er to forskellige indgangsvinkler til det her. For de synoptiske, det er dem, der står her og betragter Jesus, kigger på ham og skriver ned, og lytter til hans lærer og skriver ned. Og de er meget sådan, hvordan mennesker, hvilke indtryk de fik af Jesus. Når vi kommer til Johannes evangeliet, er det en anden vinkel. Der er det Jesus, der åbenbarer sig selv. Og Johannes vælger nogle enkelte episoder, og så bruger han lang tid på dem. Og den lange tid, han bruger på dem, er fortrinsvis Jesus, der forklarer sig selv. Han forklarer sig selv over for en samaritansk kvinde. Lang passage. Han forklarer sig selv efter bespisningen af de 5.000. Det går meget hurtigt i Johannes evangelium, men det er så sket. Men så en lang forklaring i synagogen, hvem han egentlig er. Han er livets brød. Jamen, kan du ikke gøre et større mirakel? Moses gav os et større mirakel. Han bragte brød ned fra himlen. Du har bare taget almindelig franskbrød og fået det til at bespise 5.000. Og Jesus siger, jeg er livets brød. Hvis ikke I spiser mig, får I slet ikke evigt liv. Hvad? Ja, hvis ikke I spiser mit kød og drikker mit blod, har I slet ingen liv i jer. Hvordan kan du mene det der? Du må være fra forstanden. Og det er en hård tale. Det kan vi ikke klare mere. Og så rejser mange af hans disciple bort. Fordi Johannes, han ønsker at fortælle sine menigheder, det koster at følge Jesus. Der vil være noget, du slet ikke forstår. Men du skal holde fast i ham, fordi han er vejen, sandheden og livet. Så Johannes afslutter det nye testamente med at give os et modent blik på Jesus. Og det er et modent blik. Vi har haft evangelium, vi har haft alle Paulus' breve, og efterhånden så tør de gå ud over kanten og sige, han er Gud. Han er Gud. Han er ikke bare superprofeten. Han er ikke bare Messias. Han er Gud. Det er han. Og det gør Johannes meget ud af. I begyndelsen var Logos. Og Logos var hos Gud. Og Logos var Gud. Og han slutter sit evangelium med at sige, vise os Thomas på knæ foran ham. Bekendende. Den her jøde, Thomas, bekender Jesus, tømmeren, som han har kendt som menneske. Og set ham træt, set ham græde, se ham spise, se ham alle de her ting. Han falder ned foran denne, dette menneske, opstanden. Og så må han kun, så han tænker, jeg er sikker på, at han ikke engang sat hjernen til. Der er bare noget i ham, der må bekende ham som min Herre og min Gud. Så Johannes ønsker at slå fast, han er Gud. Han er Gud. Og så derudover i den her, så forklarer han os, jamen hvordan er det Helligånden passer ind i alt det her? Hvordan hænger det så sammen? Og så er det her evangelium måske et af de vigtigste evangelier for at forklare os, hvem Helligånden er og hvad hans funktion er. Han er den, der fortsætter Jesu mission efter Jesus er taget til himmels. Og han er den intimt forbundet med Jesus, alligevel særskilt, som åbenbarer for os, hvem Jesus er, hjælper os til at tilbede ham og leder os ind i al sandhed. Han er vores parakletos, han er den, som er kaldet til os, vores trøster, vores talsmand, alle de udtryk, som parakletos betyder. Han er den, som vores advokat, som står sammen med os. Så Johannes' evangelium er det modne kristne bekendelse. Det er den modne blik på Jesus. Hvor Markus' det var sådan den friske blik på Jesus. Peter, sådan her jeg oplevede det. Matthæus, lidt mere betragtende, lidt mere koncentrerende om hans lærer. Og så Lukas senere hen prøver at definere alt, hvad Jesus gjorde i rækkefølge og sådan nogle ting, således vi får samlet det hele sammen. Men Johannes, han er den, der fører os det næste skridt videre, eller kirken det næste skridt videre, ved at give og formulere for os den kristologiske sådan åbenbaring af, hvem Jesus er. Så derfor, det her er mit evangelium. Det er det evangelium, jeg kunne på en øde ø, så er det Johannes, jeg tager med mig. Fordi det her, vi er nået frem til målet. På mange måder. Så han er den modne kristenlærer. Godt. Det var indledende ord, vi skal se os snart til kaffe. Men hvis vi så kigger på mange af de her ting, har jeg nu været igennem, det der står på jeres papir. Men hvis vi så kigger på den første side, så vil jeg sige, for uden det, at den interne, det interne materiale, som viser, at det er Johannes. Ingen med, kan man sige, mange af disciplene er nævnt i den her evangelium. Johannes' navn er aldrig nævnt. Aldrig nævnt. Og det betyder, at det kan en anden end Johannes ville aldrig have gjort det. Selvfølgelig skulle Johannes med. Han var en af de tætteste disciple, men han nævnes ikke ved navn. Og det er endnu et tegn på, et internt tegn på, at det er Johannes, der står bag ved det her. Men også kirken, hele kirkefædrenes tradition, helt fra begyndelsen, siger, at det er Johannes. Det er Johannes. Det er bare senere hen i det 19. århundrede, man begynder at finde på en hel masse andre ting. Nej, det passer ikke. Der er også en i det 3. århundrede, der sagde, at der måske en anden, fordi det var så anderledes til de andre, at det var måske en anden end apostlen Johannes. Men det er apostlen Johannes. Det hænger sammen der. Hans motiv, det er at give os det modne blik på Jesus. Og virkelig en forståelse af, hvem Jesus er, og hvad hans tjeneste betød. Og han gør det ved at give os det her selvåbenbaring af Jesus. Han viser meget tydeligt både Jesu guddommelighed, hans evige eksistens, første af den vers af, første, af Johannes' første kapitel, og samtidig, at han er et menneske. Han er træt, når han kommer til sygekar. Han er tørstig, og fra korset er han tørstig. Og alle de her ting viser, at han var et ægte menneske. Og det er meget vigtigt for Johannes at slå det fast, således at jødiske forklaringer om, hvem han er, ja, vi kan godt måske tro, at han måske var en profet, eller også han var en dæmon, eller også var han besat, eller også var han en samaritaner, alle de ting, som de slyngede omkring ham. Men nej, han er Gud, siger Johannes, og grækerne vil gerne, men han er fint nok, han kan være vores Gud. Han kan ikke være menneske samtidig. Han er menneske, han er Gud. Og det er det, som Johannes ønsker at fortælle os. Det er så den første kolonne. Hvis vi så går til bogets indhold, nu er vi i side 1 og kolonne 2 nederst. I ser, jeg har delt den op i de 5 dele, men så hvis vi tager den, hvordan det så ser ud. Indledningen er meget, meget vigtig. De første 18 vers af kapitel 1. Det fortæller os, at Jesus er eksisterende, før han bliver født i Bethlehem. Johannes går længere tilbage. Hvor var det? Matthæus, han går tilbage til hans stamtavle til Abraham. Lukas går tilbage til hans stamtavle til Adam. Johannes tager os tilbage til evigheden. Før alt blev til, var Logos. Før alt blev til. Han var skaber af alt, og intet af det, som er skabt, blev skabt uden ham. Han er den evige Gud, siger Johannes. Så det er meget vigtigt, og samtidig så siger han så en fast, han blev menneske. Han tog bolig blandt os, for at åbne vejen til livet for os. Og han kom til sine egne, de tog ikke imod ham. Men enhver, som tog imod ham, gav han ret til at blive kaldt myndighed, til at blive kaldt Guds børn. Og det er det hans tema, og det vil han væve igennem. Resten af evangeliet vil han vise de ting. Og så tager han de første 6 dage i Jesu tjeneste, som han var med på. Så han hører Johannes Døber sige, der, det er ham der. Der er Guds lam, som borttager verdens synd. Og sammen med Andreas, så tager han efter Jesus og siger, hvor bor du? Så siger Jesus, kom. Og så er de der, og er der den nat, og så går de hen og henter deres venner og kammerater og bringer dem til Jesus. Og det er jo vækkelsestid, og der, det hele åbner op for dem. Han må være Messias, så. Ja, han er Messias, og vi ser også forskelligt til synoptiske evangelium, hvor Jesu bekendelse som Messias først kommer på måske Hermonbjerget, eller i hvert fald efter hans lige før hans forklarelse, hvor han siger til sin disciple, hvem siger I, at jeg er? Og så går det op for Peter. Du er Messias. Men allerede i det første kapitel af Johannes' evangelium, begyndte de at sige, du er Messias. Og det, som Johannes viser os, det er, at tro er ikke bare sådan noget, som så er det kommet, og så er det der. Det udvikler sig. Så er der et lille spire her, og så måske dør det ud, men så kommer der noget andet her, og så udvikler det sig. Så det var den spæde tro, men den var der allerede fra begyndelsen, fordi genkendt noget i Jesus. Og så viser han Jesu herlighed ved, at han tager os til den første undergerning, som Jesus gør. Mærkelig undergerning. Noget med jo at sige, at det her, er det egentlig nødvendigt? En bryllup, og så løber det tør for vin. Ja, skandale for den familie, men skal hele verden vide om det? Ja, det skal vi, fordi det var der, Jesus åbenbarede sin herlighed. Han gør det, fordi med i det her, og Johannes er meget, meget i det, Johannes gør. Han fortæller os om Jesus, både ud fra gammeltestamentet billeder af Jesus, hvor han bruger de her selvåbenbaring. Jesus siger, jeg er den, jeg er vejen, sandheden, livet, jeg er livets brød, jeg er vintræet, alle de her selvom, men mange af dem er billeder, som kommer fra det gamle testamente. Og blandt andet et af billederne om Messias i det gamle testamente, det er Guds brudgom. Og her er han til en bryllupsfest. Og han siger til sin mor meget rigtigt, jeg er ikke brudgom endnu. Det er ikke mit ansvar, det her. Men han vil være brudgom. Han vil være vores evige brudgom. Og så viser han det her tegn, vand til vin, 600 liter bliver lavet til den fest, er det bedste, bedste vin. Og han tænker, wow, han kan tage det som intet, eller bare er almindeligt, og han kan forvandle det til noget helt anderledes. Og det er det, Johannes ønsker at trække dig med ind i, allerede fra begyndelsen. Ham her kan forvandle dit liv. Ham her kan gøre, at det bliver det bedste. Og så tager han os til Jerusalem, hvor han som Guds Messias renser templet. Igen, anderledes til synoptikerne, fordi de har Jesu tempelrensning lige før hans korsfæstelse. Johannes viser, at det var lige begyndelsen af hans tjeneste. Jeg tror, at det er meget nemt klaret det der. Der var 2 rensninger. Og Jesus har renset templet 2 gange. I hvert fald, de brugte det her imod ham. Han har sagt, at han kunne bygge det her tempel op på 3 dage. Det brugte de. I de synoptiske evangelier kan vi høre, at de brugte det imod ham i hans retssag. Så Jesus viser meget, meget tydeligt, og det er det, der vil komme igennem i Johannes evangelie, at Jesus stiller sig op mod jødedom. Det finder vi først i Matthæus, det finder vi, når han konfronterer farisæeren undervejs, men i Matthæus 23, der kommer han, ved jer farisæer, ved jer skriftkloge. Men allerede i begyndelsen af Johannes evangelie viser Johannes os, hvordan Jesus han provokerede, og han bevidst provokerede dem. Fordi han skal ikke bare være en venlig, rar fyr. Han skal bringe sandheden ind i verden. Og han bevidst provokerer dem til at tage stilling til, hvem han er. Enten er han Gud, eller også er han menneske. Det vil vi så kigge på de næste sådan store ryg i Johannes evangeliet, og så vil vi tage nogle af temaerne, men det gør vi efter kaffen. Okay, tak. Så Johannes begynder sit evangelium med at give os blikket helt tilbage til evigheden, og så de første 6 dage af hans tjeneste sammen med Jesus. Og så går han så, vi nu i tredje kolonne på første side, til hvordan Jesus arbejder med jødedom. For at hjælpe dem til at se, at de er ikke nået målet. Fordi jødedom, den jødiske tro, er jo ikke målets ende. Det er en ufærdig kapitel. En bog, som ikke kan være færdig. Den venter og venter, og de vil ikke acceptere, at det er ham, de venter på. Og derfor så ser vi i den her ret lange afsnit fra kapitel 2, vers 11, til slutningen af kapitel 12. Sådan mange situationer, hvor Jesus provokerer konfrontation. Han bevidst vælger sabbatsdage i Jerusalem til at få de her problemstillinger op at vende. Så han helbreder en lam på en sabbatsdag. Og folk siger, hvorfor går du med din seng på en sabbatsdag? Det sagde manden, jeg skulle gøre. Hvem er han? Det ved jeg ikke. Og så møder Jesus ham igen. Og så, hvordan kan du gøre det her? Hvem er du til at have autoritet til at gøre de her ting? Og så vil I læse Jesus åbenbar, hvem han er. Han åbenbar, at faderen har givet ham alt dom, har han overdraget til sin søn. Rigtig, rigtig store ting. Også i det ser vi en rådsherre, Nikodemus, komme til Jesus, og han siger, jeg kan ikke få det til at hænge sammen på den her måde. Du skal fødes på ny. Og så med i det billeder fra det gamle testamente, at ligesom slangen, kobberslangen, blev løftet i ørkenen, og folk så hen til den og fandt deres frelse. På lignende måde skal menneskesynden herliggøres. Så han bringer de her ting, og så tager jeg nævnte tidligere synagogen i Galilea, endnu en påske, synagogen i Galilea, hvor Jesus fortæller dem, at han er livets brød. Mange af hans daværende disciple forlader ham. De kan ikke klare den her. Og spørger han de 12, hvad med jer, vil I også gå? Og så er det Peter kommer med sin bekendelse igennem Johannes evangelie. Til hvem kan vi gå? Til hvem kan vi gå? Du har det evige livs ord. Så lys og mørke og provokation således, at man er virkelig nødt til at tage stilling. Man kan ikke sådan være midt, vi tager lidt på den side og lidt på den side. Det er enten eller. Og sådan er Johannes evangeliet. Og de 12 er med ham, selvom de ikke helt forstår det, så står de med ham. Og Johannes vælger bevidst oplevelser i Jerusalem under festerne, hvor de andre evangelister, de koncentrerer sig om Galilea, indtil den sidste påske i Jerusalem, så vælger Johannes bevidst oplevelser i Jerusalem. Så det er en helt anden indgangsvinkel, han bringer. Nye masser af tilføjelser til materiale, som synoptikerne ikke har med. Så Jesus bringer dem frem. Eller Johannes bringer dem frem. Og kulminerende i kapitel 11, Lazarus' opvækkelse fra de døde. I Betania, 2 kilometer ud af Jerusalem. Og så, bum, hvad gør vi med den her mand, står rådet så sammen og taler om. Hvad gør vi med ham? Og så er det Kaifas kommer med. De ord, som Johannes siger, var profetiske. Fordi han sagde, er det ikke bedre, at én mand dør for folket, end at hele folket går under? Så det er det, som vi skal tage den her meget store del af Johannes evangeliet. Johannes ønsker at vise os, hvordan Jesus provokerer. Og hele tiden, jøderne kommer med sådan nogle udtalelser. Er det ikke rigtigt, at du er besat? Eller, så er det ikke rigtigt, at vi skal kalde dig en samaritaner? Og så sender de vagter for at komme og fange, eller pågribe ham. Og så kommer de tilbage og siger, hvorfor har I ikke bragt ham med? Aldrig har nogen talt, som den her mand taler. Så han splitter dem alle sammen. De er usikre. Nogen tror, de ser tegnene. Andre er usikre. Ja, men hvorfor er rådsherren ikke med på det her, hvis han nu er, og alle de her ting. Så det er, Johannes ønsker at fortælle os her, det er der, det er, når evangeliet går ud, så kommer det kategoriske valg. Er du med eller ikke med? Og Jesus gør det ikke nemmere. Er du med eller ikke med? Og det er det, som kommer. Det er derfor, det er meget, meget stærkt evangelium her. Så kommer vi så til det fjerde afsnit, hvor vi bare inde blandt de 12. Hvor de her kapitel 2 til kapitel 12, det er ude blandt menneskemasserne, ude blandt de jødiske ledere. Så kommer vi til kapitel 13 til kapitel 17, alene med disciplene. Og selvom de følger med og er skue til alt det, der sker derude, så er det herinde, at Jesus kommer med sin opbyggende ord til dem. Sidste aften. Alt, hvad der skete den sidste aften. Og Johannes har griflet ned, eller sat det fast i her, indprintet i hans indre overbevisning. Forkyndt over det igennem mange, mange år. 60 år har han forkyndt over det her budskaber. Så han ved det. Det er lige så dybt en del af hans væsen, at når han skriver det her ned. Og han begynder med fodtvætningen. Han begynder med, at Jesus vasker. Fordi ligesom brudgommen var et billede af det, Jesus ville være, at hans mission, det udtryk kommer igen, jeg tror det er 6 gange i løbet af evangeliet, timen. Timen, timen. Det er jo det, Jesus arbejder hen mod. Timen, hvor han skal herliggøres. Og det er så korsfæstelsen. Så ligesom det var sådan billedet foran alle skarne, så her, så er det det, Jesus ønsker, Johannes giver os en nyt billede. Hvad er det, der han skal til at gøre? Han skal til at rense os. Og fodvaskningen er et udtryk for, Jesus er nødt til at rense dig. Nej, 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 det kan slet ikke være, at du renser mine fødder. Slet ikke. Hvis ikke jeg renser dig, så er du ikke lodret ind med mig. Og så er med den tone sat, så kommer han så og begynder at forklare dem. Jamen, vi er usikre. Vi er ikke klar. Er du gal? Du må ikke forlade os nu. Vi er ikke klar. Og Jesus kommer så og siger, I er klar. Fordi Helligånden vil komme. Og så der i kapitel 14, 15 og 16 fortæller han os om Helligånden. Og hvad Helligåndens gerning vil være. At han vil herliggøre mig. Han vil overbevise om synd, retfærdighed og dom. Han vil lede jer til hele sandheden. Han er mig, og faderen er i jer igennem ham. Og vi er så tæt forbundet, at vi er ligesom det her vintræ, hvor I bare I bliver i os, i mig, så vil livet fortsætte igennem jer. Og de grifler ned og tænker på, hvad er det nu, og sådan nogle ting. Og på mange måder er de slet ikke klar til, at han siger, nu bryder vi op herfra, og så går de ud, og så lige pludselig, så begynder begivenheder at tage deres form. Og så er vi fremme ved kapitel 18, hvor, det slutter af med så Jesu ypperste præstelige bøn, som vi kalder det i kapitel 17, hvor han beder for dem. Og det er en meget, meget vigtig bøn, fordi den fortæller os, jeg er overbevist om, jeg skal nok nå himlen. Det er jeg overbevist om, ikke bare fordi jeg har taget stilling for Jesus, og han har givet mig det evige liv. Nej, men Jesus har bedt for mig. Han beder for mig. Og i hans ypperste præstelige bøn beder han først for sig selv, indviger sig til den tjeneste, han skal i gang med, så beder han for sine disciple, og så beder han for alle, som bliver disciple efter dem. Så han har bedt for dig og mig. Og hvad har han bedt for? At vi må blive ét med faderen, ligesom han er ét med faderen. Helligånden vil forene dig og mig intimt med vores himmelske far. Jesus har bedt for ham. Jeg beder min far, at du vil bevare dem i verden. Ikke tage dem ud af verden, men bevare dem i verden. Og på denne her vidunderlige måde, hviler jeg i den sikkerhed, Jesus har bedt for mig. Han har tidligere sagt det i kapitel 10, han tidligere sagt, at ingen kan rive nogen af hans små får ud af hans hånd. Ingen kan rive dem ud af faderens hånd. Vi er sikret. Han har tegnet os. Han ejer os. Vi er en gave, siger han i kapitel 17. Vi er en gave fra faderen til sønnen. Gud har givet dig som en gave til sin søn. Du er sikker, fordi han værdsætter den gave, og han vil sikre dig. Det er stort, og det er stærkt til disciple i Efesus, som er bange for, hvad romerne vil gøre, usikre på, hvad deres omgivelser vil gøre. Jesus har bedt for dig. Og han siger, vi skal regne med, der er ikke fred i verden. Verden hader, ligesom de har hadet mig, vil de også hade jer. De vil smide jer ud af synagogerne. De vil dræbe jer, og I tro på, at de derved ærer Gud. Men vær ikke bekymret. Jeg har overvundet verden. Meget, meget stærk budskab i en situation af utrolig stor svaghed. Men så kommer begivenhedernes gang. Vi er fremme i kapitel 18, arrestationen, og så til retssagen, først blandt jøderne, meget kort i Johannes evangelie, men så dilemmaet, som Pilatus står i. Han ved, det her er justitsmord. Han ved det. Og han vil ikke gå med på det. Det vil han ikke. Hvorfor skal de her mennesker dræbe den her mand? Og så prøver han at spille jøderne af med, at han virkelig sådan får ham pisket og gjort nar af Jesus, for på en eller anden måde tilfredsstille deres hævnlyst. Men de vil ikke have det. Korsfæsteren. Det er deres eneste håb, at han bliver korsfæstet. Hvorfor? Fordi det er det eneste, de kan bevise over for folket, han var en charlatan alligevel. Han dør på et kors. Han kunne ikke være Messias. De prøver i deres retssag at optænke forskellige ting, ser vi i det synoptiske evangelie, for at få ham domfældt. Men de kan ikke finde noget til at domfælde ham. Så de skal bare have ham korsfæstet. Bare vi får ham korsfæstet, så har vi vundet. Så derfor er det en enorme pres på Pilatus, som de lægger og siger, hvis du ikke gør det der, så går vi til kejseren, fordi ham her, han siger, han er en konge. Siger Paulus, er du en konge? Jeg siger, ja, jeg er en konge. Dertil var jeg født, og dertil er jeg kommet. Men mit rige er ikke af den her verden. Havde det været sådan, havde min disciple sådan forsvaret mig. Men mit rige er et andet. Hvem er du? Og sådan Pilatus bliver endnu mere bange. Er han Gud? Er han Guds søn? Og han vil ikke, og alle de der ting. Men bange for sin egen karriere, og alle de der, han har haft så meget ballade i Judæa, at han ved, at han er på det sidste, et ballade til Pilatus, så mister du din stilling. Og med det pres under sig, så giver han efter. Og vi ser ham ved Gabata, ved det her stenbroen, hvor han vasker sine hænder, og så er det over til korset. Og så følger vi ham ved korset. Og Johannes er der. Jeg så ham. Jeg så ham dø. Det er det, Johannes siger. Jeg så ham dø. Han var ved korset, så tæt på Jesus. Måske den eneste af disciplene, som var så tæt på, så Jesus kan sige til ham, det er din søn, det er din mor. Og Johannes får overdraget Maria ind i hans husholdning, fordi ingen af Jesu brødre er troende på det her tidspunkt. Så han overdrager sin fætter, sin mor, beskyt hende, tag vare på hende. En sidste menneskelig handling, som den ældste søn, som tager ansvar for sin mor. Midt i smerten, midt i alle de der, så har han det ømme blik for hende, som har elsket ham, og som har båret ham i smerte. Det er så smukt. Og så tørsten, og mørket, og så det der råb, om, hvor det skyller over ham med Guds dom over verdens synd, således at han til sidst kan sige, det er fuldbragt. Færdigt. Han har taget det hele. Alt, alle bølgerne er faldet på ham. Det er fuldbragt. Og så opgiver han ånden. Og vi er der sammen med Johannes. Vi er der, når de kommer, og det er en stor sabbat næste dag, og jøderne har tvunget Pilatus til at få dem ned fra korset. De går hen for at smadre benene på forbryderne, således at de dør, fordi det er jo kvælning, det der sker til sidst, når man dør på et kors. Men ens fødder kan ikke længere bære vægten, og så synker man ned, og så er man kvalt. Så nu brækker de benene, således at de ikke kan trække vejret mere. Så kommer de til Jesus, og han er død. Og meget, meget intenst i kapitel 19 viser Johannes, hvordan han opfylder skriftsted efter skriftsted efter skriftsted bliver opfyldt her. For at vise om det her ikke noget nyt. Det her var beskrevet. Det er Guds lidende tjener. Det er alt det, som Gud har sagt vil komme. Det er her. Og så spydet, der går ind i hans side. De vil se hen til ham, som de har gennemboret. Og ud af hans side kommer det ligesom blod og vand. Og derved ved vi, at Jesus var død. De der teorier med, at Jesus, om han var pakket ind, og han havde blundet eller et eller andet i al den smerte, og så sat i en kølig grav, og så vågner han op, og så tror de, han er opstanden. Glem det. Glem det. Johannes, han så ham dø. Han så ud af hans side, der var, kan man sige, nedbrydelsen af lamet allerede i gang. Der var ikke blod, der pumpede ud af hans side. Nej, det flød bare ud. Som blod, eller vand mixet med blod. Så det var et dødt lame, der var der. Og den hele det frygtelige oplevelse, det får folk ud af busken. Nikodemus og Josef og Arimathæa, som er med i det råd, som er slået imod, hvad der er gjort, de melder sig ud af det der, og de vil vedkende sig den her mand. Og de får så lov til at tage ham, og de sætter ham så i den her grav, og alle de her ting, og alle tror, det er slut nu. Så kommer vi til kapitel 20, hvor Maria kommer halsende til Peter og de andre, og Johannes ved vi også er der, fordi han skriver, at han var der. Og så siger han, de har taget Herren. Jeg kan ikke finde ham, de har taget ham. Og så løber de ud, og Johannes løber foran Peter, og han kommer ind, og han ser ligklæderne, som er pakket sammen, ligesom de her bandager, som bare er foldet sammen. Det er ikke nogen røver, der er kommet og pillet det af ham og smidt det til en side. Nej. Det ligger bare som en puppe, der er faldet sammen. Men han er der ikke. Og Johannes siger, da jeg så det, så vidste jeg, det var sket. Jeg vidste ikke helt, hvad der var sket, men jeg vidste, at et eller andet var sket. Og Peter kommer, og han bare så ind og går ind og kigger og alle de her ting. Og så går de hjem derfra. Og så siger kvinderne, det står der ikke her, at han er opstanden. Det ved vi ikke noget om i Johannes evangeliet. Det ved vi fra de andre evangelier. Og så går de hjem undrende og aner ikke, hvad der er sket, og usikker, og hvad gør vi nu, og alle de her ting. Og så står Maria derude. Og hun græder, og hun kan ikke finde ud af det her. Og så vender hun sig om, og så er der en gartner der, og så, hvor har I sat ham, og alle de her ting. Og så de her ord, Maria. Rabuni. Du må aldrig forlade os mere, du må aldrig gøre det imod os igen. Ikke også ligesom et børn, men sådan klamrer sig. Og så siger han, jeg skal til min far og til jeres far. Du skal ikke holde fast ved mig. Fordi alt det, han har sagt til sine disciple, han kommer til dem, han kommer bare på en ny måde. Og så tilkendegiver han sig for disciplen der den første påskedag. Og de er usikre bag de lukkede døre, de er bange, og nu er de næste på deres liste. Nu vil de blive fanget og alle de her ting. Hvad skal vi gøre? Ja, jeg ved heller ikke, hvad vi skal gøre. Så står han der lige pludselig. Og de er så overvældet. Og så kommer de, så siger de til, så kommer Thomas, han har ikke været med til den overraskelse. Vi har set ham, brøvlt med jer. Aldrig, aldrig, aldrig. Sig noget pjat. Jeg kan ikke tro det der. Og så ugen efter, så er han der sammen med de andre, stadig bange og alle de her ting. Og så kommer Jesus, og så siger han, var det det, du ønsker, Thomas? At sætte fingrene i navlegaben og stikke din hånd ind i min side? Jamen, så gør det. Ja, jeg skal ikke gøre noget som helst. Min Herre og min Gud. Og inden da, der fortæller Johannes noget meget, meget teologisk vigtigt. For at understrege det med Helligånden. Fordi, påskedag, det vil sige ugen før Thomas gjorde det her. Så når Jesus er sammen med sine disciple, så siger han, I fortsætter missionen. Og hele kapitel 13 til kapitel 17, det er hans kald til dem og til os til at fortsætte hans mission. Og så siger han det på den her måde. Modtag Helligånden. Og så gør han et profetisk symbol for dem, hvor han ånder på dem. Det er Jesu ånd, der kommer over dem. Og det er meget vigtigt for Johannes, at vi ved det her. Således at vi ikke gør Helligånden til at være helt anderledes, til Jesus. Han er anderledes til Jesus, men noget helt andet, og faderen noget helt andet. Så Johannes ønsker at udtrykke for os, at Helligånden hører sammen med Jesus. Han er bare fortsætter missionen, efter Jesus har gennemført det her. Han kan ikke komme, før Jesus er herliggjort, og nu kommer han. Og Jesus, Johannes ønsker at sige, at det var Jesus, der åndede over os den dag. At det så blev udløst pinsedag, de 30 eller 40 dage senere, så er det det, der kommer der. Men selve det, Jesus ønsker at fortælle dem, jeg efterlader jer aldrig faderløse. Jeg er med jer altid, selvom I ikke mærker os sådan nogle ting. Så det er meget vigtige udsagn, som Johannes kommer her. Og så kommer vi til kapitel 21, hvor han kalder dem op til Galilea, og så gør han, så er de i båden, og har I fanget noget? Nej, vi har ikke fanget noget. Og så hvad med at sætte nettene på den anden side? Ja, det er godt med dig. Hvem er du? Og så gør de det, så har det 153 fisker. Med det samme, Johannes ved, det er Herren. Og Peter, han springer bare i vandet og svømmer ind for at være sammen med ham. Men alligevel ved de ikke helt, om det er ham eller ikke ham, fordi Jesus er opstanden, og han ønsker hele tiden, han er i gang med at forberede dem på, at de ikke kan bare se ham og røre ved ham og føle ham og høre ham og alle de her ting. Fordi ånden, det er åndens virke nu, der skal til at gøre. Men de ved, at det er Herren. Og så vender han sig til Peter og siger, elsker du mig, Peter, mere end de andre? Jeg elsker dig, Herre. Peter, elsker du mig? Og så offentligt vedkender Peter sin skyld, skam. Det er lige på og hårdt. Alt derude, alle de andre siger, ja, du sagde de store ord, Peter, og alle de der ting. Helt offentligt, men Jesus genindsætter ham. Vogt mine lam, giv mad til mine får, vogt mine får. Det er din opgave, Peter. Du fortsætter. Du fortsætter. Jeg indsætter dig igen. Lige meget, hvor dybt du er sunket, jeg kan sagtens bruge en mand som dig. Fordi bare du bliver i mig, bare du bliver på vintræet, fordi uden mig kan du slet intet gøre. Alle de store ord med, at du vil, det kan du ikke, men bliv i mig. Bliv i mig, Peter. Og jeg bygger på din kærlighed. Det er alt, hvad Jesus bygger på. Han bygger ikke på dine evner, dine intellektuelle muligheder, din rigdom og alle de der ting. Han bygger på din kærlighed. Det er det eneste, han ønsker fra dig og mig. Han ønsker vores kærlighed. Han er vores brudgom. Det er det eneste, der betyder. Ikke hvor mange penge, du bringer ind i den her husstand. Ikke hvor mange meget sådan glamour eller sådan noget. Jeg vil have din kærlighed. Og så kommer så det der mellem Peter og Johannes, og siger, hvad med ham der? Hvis jeg skal dø på et kors, hvad med ham der så? Siger Peter. Så siger han, hvad vedkommer det dig, Peter? Du skal bare koncentrere dig om én ting. Det er at følge mig. Og så ønsker Johannes nemlig at mane en rygte der til jorden, hvor folk har sagt, åh ja, men Jesus sagde, at Johannes ikke vil dø, før han kommer igen. Bare Johannes lever. Det er indenfor, og det er godt, han bliver mere og mere gammel, fordi nu kommer Jesus snart. Og Johannes synes, nej, det sagde han slet ikke. Han sagde, hvis jeg ønsker, at han skal leve, indtil jeg kommer igen. Så Johannes sætter en meget stærk understregning. Jesus sagde aldrig, at han ville komme igen, mens jeg levede. Og så slutter evangeliet med hans venner i Efesos, eller hvor han nu har skrevet det med, til. Han slutter med at sige, hvad han har set, og alle de her, jeg har set de her ting, det siger Johannes, hvis vi tager lige kapitel 21, vers 24. Og så siger, det er den disciple, Jesus, eller Johannes, som vidner om dette, og som har skrevet dette. Og så hans venner i Efesos, de venner omkring ham, og vi ved, at hans vidnesbyrd er sandt. Der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis det skulle skrives om den en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Men de fortsætter de bøger. Bare se på jeres bogreoler derhjemme. Fortsæt. Bøgerne fortsætter. Bøgerne fortsætter. Fordi Helligånden fortsætter det her liv. Sikke et evangelium. Sikke et evangelium. Og hvis vi vender om på den anden side, hvad har vi så? Hvilke temaer kan så komme ud af sådan et evangelium? Og to af fire sider, hvis vi tror ikke, at verdens bøger kunne fylde det her. Hvad kan to af fire sider? Men der er nogle ting, som virkelig stråler igennem. Og det er Jesus selvåbenbaring. Her i det her kapitel hører vi det fra Jesu mund selv. Ikke bare, hvad disciplene ser ham i de andre evangelier, men her fortæller Jesus meget, meget tydeligt, jeg er Gud. Jeg er Gud. På de betingelser, som de kunne høre det ved. Faderen og sønnen er et. Og så siger de, jamen du siger, du er Gud. Og siger, hvis ordet har kaldt for dommere i det gamle testamente Gud, hvad brokker jeg over, at jeg bringer den åbenbaring om mig selv? Og så ser vi, og Jesus selv åbenbaring, han er meget, meget bevidst på sin guddommelige status. Fordi selvom at Jesus virkede i den her verden som et menneske, og det er meget vigtigt det her, Jesus virkede ikke som Gud, så han brugte ikke sine guddommelige evner i den her verden til at gøre mirakler og sådan nogle ting. Han var et menneske, han kunne ikke lige pludselig sige, om nu tager jeg lige noget af mit guddommelige styrke her, og så gør jeg det her. Nej, han var et menneske, med et menneske fyldt af ånden. Og et menneske afhængig af sin far, så når hans far sagde, vand til vin, så gør han vand til vin. Når hans far siger, sig det her, så gør han det her. Han lever tæt, tæt, intimt forbundet med sin far. Og det er derved, han udfører sit værk. For at fortælle os, at det er den måde, vi skal gøre det. Vi er jo ikke guddommelige, men vi har også fået ånden, så vi kan leve sammen med Jesus og leve på den måde, som Gud ønsker, vi skal leve. Men når det er sagt, så er Jesus meget bevidst om sit guddommelige væsen. Og så bruger han det her udtryk, 7 gange har Johannes så valgt at bringe det, det her jeg er udtryk. Jeg er, og så siger han, livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde, opstandelsen, livet, vejen, sandheden, livet, vintræet. Jeg er. Men 23 gange i løbet af evangeliet bruger han det her jeg er. Og det er oversættelsen af det hebraiske navn for Gud i Jahve. Jeg er den, jeg er. Og det er meget, meget bevidst i Johannes evangelie, og jøderne, de hører det, og de bliver provokeret af det. Så hvem tror du egentlig, at du er? Du gør dig så ud, som om du er Gud. Før Abraham var til, er jeg. Og Johannes døber, han siger også, han var til før mig, og alle de her ting. Så Jesus kommer meget klart ud med, hvem han er. Men samtidig er alle de her jeg er-billeder, de er også billeder på, hvad han vil gøre for os. På hans virke. Han er livets brød. Du får dit åndelige liv ved at have et forhold til Jesus. Han er vintræet. Du lever ikke uden, at du er bundet til det vintræ. Han er den gode hyrde. Han skal nok passe på sine får. Han er opstandelsen og livet. Vi havde lige begravelse her i tirsdags. Han er den, som fører mig igennem den sidste svære passage over et andet liv. Han er alle de her ting, og han gør alle de her ting. Og så viser han igennem 7 undergerninger, også meget, meget, og han bruger udtrykket tegn for disse undergerninger. Fordi det er ikke bare et mirakel her, et mirakel der. Nej, det er tegn. Det fortæller os, hvem Jesus er. De er givet til os for, at vi kan se. Så således, at når han helbreder den blindfødte, som aldrig har set, så er han verdens lys. Han giver åndelige øjne for at forstå det her. Er vi måske også blinde? Siger farisæerne. Ja, I kan ikke se, at jeg er den, jeg er. Det kræver et mirakel af mig for at kunne se de her ting. Du har brug for verdens lys. Og på den måde, og så er der flere mirakler, som ikke er nævnt blandt de 7, men der er flere ting, som viser hans egen opstandelse, at Jesus er det, han siger, han er. Det er ikke bare tomme ord. Han siger, han er Gud, han beviser, at han er Gud. Og han modtager tilbedelse fra den blindfødte, fra Thomas og Helligåndens herliggørelse som tegn på, at han er Gud. Fordi ingen må tilbedes anden end Gud selv. Så det er Jesus selvåbenbaring. Og så kommer den næste 2 vigtige temaer i Johannes evangelie. Det er troens reaktion på det, og vantroen. Og Johannes vælger en hel stribe af personligheder. Vi tager det sit ned. Kom nu, Philip, hvad siger du, han er? Han er den, som Moses sagde vil komme. Tak, væk med dig. Lisse, hvad siger du, han er? Og Johannes Døber, hvad siger du, han er? Jamen, han er Guds lam, som borttager verdens synd. Godt, Nisse, samaritanske kvinde, hvad siger du, han er? Er han muligvis Messias? Han har fortalt alt om mig. Og sådan bruger Johannes sit evangelium mest af de mange, som slet ikke man kunne regne med, at han ville tro på ham. De kommer til tro. Og så er det deres vidnesbyrd, der spækker hele det her evangelium. Og det er det, han ønsker at vise os. Også Nikodemus. Hvordan Nikodemus, han kommer den aften, og så er han lidt usikker, og så senere hen, så siger han, jamen, vores lov er den egentlig med til at dømfælde en mand, før han er, og han tager Jesus i forsvar, og så hvordan han helt kommer ud af busken, og så siger han, jeg tror også på ham her. Så det udvikler sig. Disciplenes egen tro, hvordan den udvikler sig igennem. Og så modsat vantroen. Lys og mørke. Lys og mørke. Og vantroen er, at selvom de her mennesker så de her guddommelige tegn, så kunne de ikke se det. Hvorfor ikke, siger Johannes? Fordi de vil ikke se det. Og hvis ikke du vil se det, så kan du ikke se det. Og han viser her, hvordan at det er meget, meget alvorligt at lukke af for Jesus. Vi er slet ikke nået så langt, som jeg kunne tænke mig, at vi er nu. Men jeg vil bare lige sige, hvis I læser det sidste ting, jeg har mange af de ting, som jeg har nævnt her i løbet af, i begyndelsen og sådan nogle ting, det fanger jeg, prøver jeg at fange i, også det med omkring treenigheden og Helligåndens virke i den sidste kolonne, for at således at I ved, at jeg har prøvet at dække det, også med forskellene og sammenligningen mellem de forskellige evangelier. Det er det, der er i den midterste kolonne. Men jeg vil gerne slutte af med den sidste lille ting, som jeg har på den første kolonne i side 2, og det er apostolske grundsandheder. Det er meget interessant i det her evangelium, at Johannes bevidst er meget ureligiøs. Meget ureligiøs. Han nævner ikke dåb, han nævner ikke nadveren. Og alligevel gør han. Livets brød, I skal drikke mit blod, det er nadveren. Men han nævner ikke nadverhandlingen. Det var mærkeligt. Så meget af evangeliet handler om skærtorsdag aften, men han nævner det ikke. Og han nævner ikke dåb, men han viser os en fodvaskning i stedet for. Det, der er meget vigtigt for Johannes at fortælle os, lad være med at gå op i religion. Det er symbolernes billede af, hvad de betyder, der er det afgørende. Det er det, der er det afgørende. Og det er det, han ønsker at fortælle os. At Jesus ønsker, at du skal have fat i ham. Han ønsker ikke, at du er en pæn religiøs menneske. Skal vi være sammen. Herre Jesus, ja, vi ønsker at vedkende os dette, at vi kan ikke sige nok om dig. Vores eget liv kunne blive ved med at forklare, hvem du er, og alt, hvad du har bragt os. Og tænk, at vi har fået lov til at se det. Tænk, at du har givet os Helligånden, og han vil blive ved med at åbenbare dig ud fra dit ord. Og vi ønsker ikke at rykke væk fra den. Det har alt, hvad vi har brug for til både liv og lære og alle de ting, som er nødvendige for os at fortsætte som disciple. Og vi takker dig, at du har givet os et kald til at fortsætte din mission, ligesom dine apostle fortsatte din mission. Og vi ønsker i al vores beskedenhed og al vores ufuldkommenhed at overgive os selv i dine hænder og sige, brug os, Herre Jesus. Vi ønsker, at du skal have vores kærlighed og brug os. Brug os til at bringe det her liv videre til andre. Det beder vi om. I Jesu navn. Amen. Godt, kære venner, så er vi fremme ved 1. Johannes' brev.